Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадським редактором була Таїсія Кабанчук з Бобруйську. По адукації яна бібліотечний работник. Поводу сімейних обставинов вимушена була на короткий час покинуть працу. Однак після вже їй не вдалося улоткуватися ні у родний коледж, ні у любую іншу бібліотеку 200-тисячного городу. Неголосна причина адмовов – активний удел у демократичному житті регіону. Таїсія Кабанчук означає Бобруйську суполку БСДП «Громада». З великими тяжкостями працевлаткуватися здоліла тільки на склад птушкафабрики. Вишивати сім'ї допомагають сотки, що залишилися від батьків у глибинній вісці Сергієвичі на Могильовщині. Життя вимушає бувати там доволі часто. З назірання господарні Кабанчук, теперішня державна політика приведе до того, що віддалені населені пункти наогул можуть зникнути. Ось чому черговий громадський редактор тидня замовила журналістам «Свободи» підрихтувати тематичну передачу про льос вісок, віддалених від центру колгасів і сільсоветів. Зараз, з початком зимового сезону, життя там становиться ще більш проблемним. Про актуальність теми свідчить наступна статистика. А 1982 року з мапи країни щогод стирається по 200 населених пунктів. Зрозуміло, найперш це менавіта глибинні вёски, причому лідирує зусім незабруджена зона. Але Вітівщина – саме чисте от радіону кліду в область. Тут зникла кожне четверте поселище, а вже слідом йдуть Чорнобильське, Могильовщина і Гомельщина. У опошній, до речі, зменшення людності, є такий термін у демографів, склала аж на 40%. Причому частіше за все на той процес впливає не страх радіації, а нежадання молоді заставатися менавіта у віддалених вёсках. А ось пенсіонерам, кількість яких усе підвищається, найчастіше нема куди подіться, і вони застаються там до самого скону. До речі, коли в країні 7% населення старіше за 65 років, то поводле ААНовських стандартів яна відноситься до так званих стареючих. А у Білорусі таких людей амаль кожний восьмий. Причому удільна вага застарела складає у вёсці більше за 30%, а у городах удвоє менш. Про те, як зимується старим, репортаж нашого городянського кореспондента Сергія Островцова.
У Новоградському районі був такий випадок. Інвалід другої групи, пенсіонер Анатоль Шевчук, попросив, щоб його змістили у дом-інтернат для застарелих і інвалідів агульного типу. Балазі він знаходився якраз у Новоградському районі у вёсці Криниші. Але чоловіку відмовили, бо почали перетворати гэтый інтернат у психоневрологічний. Ми поцікавилися в Новоградському центрі соціального обслуговування, як склався лёс спадара Шевчука.
То он находится на социальной койке. Что касается наших одиноких, то мы по возможности, у нас 50 социальных коек в Новогрудке, и мы направляем всех на социальную койку.
А трапивши туды, человек там может находиться часово, тене?
Ну, если постоянно, если временно, как человек желает. Ну, конечно, социальная койка не подразумевается десятилетиями, правильно? Социальных коек не хватает.
А на який термин знаходження под приглядом може различивать 64-годовый Анатоль Шевчук?
Просили мы об исполкоме путевку по поводу его, но пока мест нету. У нас в области такая ситуация, что очень трудно становится.
Таким чином, кількість місць у домах-інтернатах обмежованая.
Як виглядає описаний нашим кореспондентом замальовка про життя застарілих людей на тлі соціальної політики держави? Варто нагадати, що суверенна Білорусь долучилася до адмислової резолюції Генеральної асамблеї ААН, поводле якої обов'язалася забезпечити достойну старість своїх громадянів. Зараз в Україні діючують 156 територіальних центрів соцобслуговування, на уліку яких близько 700 тисяч застарілих громадянів. Розвиваються так само відділення хатньої допомоги. Яны охопливаются под 80 тысяч старых. Гэты накірунок, до речи, лечится перспективным во всем свете. Правда, во всем свете он проходит под контролем специально подрихтованных работников – гериатров. У Беларуси ж ихние коллеги, как правило, не мают специальной адукации. Про то из Городенщины наш корреспондент Сергей Островцов.
А як наладжаная допомога старым у отдаленных вёсках? Мы потекавіліся гэтым у Росі Ваўкавыскага району, у инспектора по обслуговыванню насельніцтва на дому Евгении Салаш. Яна отказывая за 4 сельские и поселковые советы. Поводле спадарні Салаш обслуговывает только пенсионеров да инвалидов первой и другой группов.
В этом году на территории Росского постсовета 5 таких вот женщин и мужчин поместили в отделение круглосуточного пребывания или в больницу сестринского ухода. Соцработник 3 раза, ну 4 от силы может, а им нужен ежедневный уход.
Евгения Салаш кажа, что один из працовников, Людмила Воропай, працуе на полторы ставки. У ее в обыходе 4 вёски с отлеглостью до 6 километров, и она обслуговывая 11 человек.
Она немножечко перегружена. У нас с ставками проблема. Нам район не дает бюджет ставок. А они уже, нехай будет у запасе, а вот старые да и помирают. То потом складано найти человека. Некоторые боятся, некоторые шкадуют гроши, у нас послуги платные.
Мы цікавимся у Евгении Салаш. А тимают социальные працовники некий транспорт?
Да, им дают роверы, выдали им в отдаленные вёски. А зимой калі снег, это вельмі цяжка. Это цяжка, складана ім добірацца, но добіраюцца.
Вось што расказвае сацыяльная працаўніца з Гожы гарадзенскага району, якая штодня ездзіць па вёсках апекавацца самотнымі нямоглымі людзьмі.
Ну так погоже, я по асфальту могу велосипедом, а вот так мне приедется зима, лестницы барбаричи, у колеса снегу наберется, не покрутить.
Социальный працавник, який обслуговує немоглих людей у отдаленных вёсках, працюючи на полторы ставки, може разлічувати максимум на 485 тисяч рублей з уліком усіх доплатов.
Зрозуміло, що такі заробки не стимулюють приток нових кадрів у різні опекунські, патронажні служби. Тим більш, вельми часто вони комплектуються з ліку одиноких матерів. Им самим фактично потребна державная допомога. Хіба можна поставить на ноги дитя на 200-доляровый заробок? Особливо востро эта проблема отчувается в чорнобыльских регионах. На забруженной территории колькість пенсионеров у структуры населения вагается от 60 до 80%. До речи, доследчики из Украины установили навпростовую совесть помеж радиацией и геронтологической проблематикой. Поводле их назиранию у зоне отбывается паскорный процесс так званого «промневого старения». Для тих, кого тичиться гэтая проблема, у Києві створений адмисловий інститут геронтології. На заході, до речі, геріатричній службі хутка вже 60 годов. А у потерпілих від радіації глибинних сільських районах професійних геріатрів амаль не знайсти. Ситуацію коментує Таїсія Кабанчук.
Реальні допомоги від місцевої влади жихари вёскі амаль не отримують. Про ўсё клапоцяцца самі і звяртаюцца за дапамогай да дзяцей, калі яны ў іх ёсць. Вялікай праблемай заўсёды з'яўляецца паліва. Трэба звярнуцца ў некалькі інстанцый, у сельскі савет, у лясніцтва, у гартоп. І ў асноўным усе гэтыя установы знаходзяцца ў цэнтры калгаса, ці аграгарадка, ці ў раённым цэнтру. Трэба туды дабрацца, транспарта прамога нема. Гэта ўжо не кажучы пра тое, што потым гэтыя дровы, калі іх выпішуць і калі іх прывязуць, трэба яшчэ і пасекчы, і злажыць, ці дапамагаюць адзін аднаму, ці нанімаюць тых, якія не атрымліваюць пенсію за пляшку гарэлкі. Праблема таксама заўсёды ёсць у жыхароў замяніць газавы балон на новы. Строга забараняецца яго распламбіраваць. Калі замецены дарогі, балоны трэба вывозіць на цэнтральную трасу. І вось людзі стаяць перад дылемай. Калі распламбіруеш, тады накладваюць штрафы. А не распламбіраваўшы, яго ніяк не давязеш.
Згледзячы ўзроставай збалансаванасці, берасцішчына з гарадзеншчынай маюць перавагу. Калі на ўсходзе краіны натуральны прырост спыніўся яшчэ ў 1970-х, дык на захадзе толькі праз 20 гадоў. І цяпер тут людзей сталага веку прыблізна ўдвая менш. Адпаведна, непраўнальна маладзейшымі выглядаюць і вёскі, у тым ліку аддаленыя. Здавалася б, гэта мусіла пэўным чынам адбіцца на якасці шэрагу сацыяльных стандартаў. Напрыклад, на лепшым медычным абслугоўванні. Таму што больш кадраў, лепшая эканоміка, больш развітая інфраструктура. Ці так тое насамрэч? Наш корреспондент Михаил Корневич выправился у подорожа по отдаленных городенских вёсках.
Я в местечку Гожа, у 15 километрах от городни. У былым войсковым городку в амбулатории загадчица Валентина Донуш расповедает, что их медичная установа обслуговывает около 2000 человек. А вот для спадарини Донуш ситуация на участку нормальная. Специалисты грамотные, хоть территория великая, але есть машина. Повсюль можно добраться на ватузимку и оказать необходимую допомогу. Есть и аптека.
Медикаменты первой необходимости там имеются. Антибиотики, жаропонижающие.
Однак у коридоре амбулатории побач с кабинетом лекара стала господарня уже с нотками пессимизма, расповедая. Ранее у Гоши был шпиталь, тому лечение можно было отримливать одразу на месы. Зараз же тут денежья только дзённый стационар. Пенсионерам из отдаленных вёсок незручно добираться в амбулаторию только для того, как потримать один некий укол и снова добираться до хаты. Здоровье ж и так не стае. Да и худкая допомога, коли нечто здарится, приезжая оттуль со спозднением.
Все было рядом, хорошо было, была больница. Сейчас вот далеко ходить нам зложь.
До сказанного нашим корреспондентам варто додать, что за 6 опошних годов Украине ликвидовали або перепрофилировали у амбулятории амаль 70 мясцовых участковых лекарень. На первый погляд не шмат. Але в Удзинском районе, например, сегодня засталась только одна стационарная медичная установа. Однако слухаем далее репортаж Михаила Корневича про медичное обслуговывание жихаров отдаленных вёсок.
З амбулаторы я накерывался в отдаленную вёсочку под Озёрки. И на улесе дорога умовная, але я еще здолю пробиться. Подарня Здислава Беляуская, господиня с крайней хаты, расповедая. Цяпер на угол никто не очистит до их проезда у зимку. Коли заносит снегом, то ни яны никуда не могут добраться, ни до их никто. Хлеб и иншие харчи доносит пешки за несколько километров сын. А что робить, коли не дай бог захворели, пытаюсь.
А як похворіли, то все, у нас тут сусідка була, як ногу поламала у бедри, то і все. Вона лежала скільки? 7 років? А як прийшлося, треба було її довезти, визвати скору допомогу, ну та председатель відказався, то брали коня і конем привозили.
Знову перепинім репортаж Михайла Карнєвича «Діля статистики про бездорожжя, у яким опинаються віддалені вёски країни». Кожна десята білоруська дорога зараз офіційно лічиться розбуреною, а кожна друга – у задовольняючому стані. І в основному гетки маршрути ведуть якраз у виміраючі населені пункти. Однак слухаємо далі репортаж про те, чому в віддалених поселищах рідко бачать медиків. Слово нашому кореспонденту Михайлу Корнєвичу.
Господар Васло Белявський каже, що раз на год медики все ж доїжджають до їх у вёску, роблять флюорографію, але болі цілий год ніхто не показується. З ліка у хаті тільки кілька таблеток від гарячки.
Коли були молоді, у армії нас не забували призвати. А тепер ми нікому не потрібні. Пенсіонери ждуть, хто швидше помер. Захворів, умирає. Чим швидше, тим краще.
Господар Белявський сумом заважає, що молодих людей на огулу вёсці нема. Тому, коли самі собі не допоможуть у критичний момент, то ніхто не допоможе.
Ситуацію коментує громадський редактор «Тидня» Таїсія Кабанчук.
Жихарам вельми незручно, особливо зимою, добиратися до медицинських установ. Так як прямих рейсових автобусів нема, треба їхати з пересадками. А коли я заметила, так і ввогулі проблема. Ось жигари віддалених вёсок. У таких випадках, коли хворіють, то лечать один одного. У когось є тонометр, то тоді до його ходить уся вёска. Хтось вміє робити уколи. Гэту проблему у вёсках вырашыць на сённяшні дзень магчымасці няма у медыцынскіх устаноў з-за адсутнасці сродкаў. Такім чынам людзі ў асноўным займаюцца самалячэннем.
Мы працягнем расказваць пра тое, як жывецца ў аддальных ад цэнтраў калгасаў ды сельсавету ў вёсках пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Верховний суд покарав чотирьох офіцерів з КДБ і Ради безпеки, які сьогодні у липні збили старшиню комітету держконтроля Зенона Ломаця. Двоих з них покарали зняволенням. Белоруская опозиция, якая наведає Вашингтон, готовая просить урад США зняти санкції супроць офіційного Мінську. Умова – визволення політв'язнів і спинення репресій у Білорусі. Міністерство промисловості Білорусі обвестило про намір підвищить мито на імпортовані автомобілі. Катерине Соловьевой погрожає відлічення з Полоцкого державного університету. Студентка раніше удільничала у опозиційних акціях і була оштрафована судом. Президент Росії Владимир Путін підписав закон об припиненні на невизначений час дії домови об звичайних озброєних силах у Європі. США назвали такий крок помилкою. Двоє дітей релігійних сектантів з Кобринського району засталися на руках одної бабулі. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня» – лёс отдаленных белорусских вёсок. Сярош шматликих проблем у глубинных вёсок – моральная деградация насельництва. И найперш за всё охопного алкоголизму – хоть на его покутая краина в целом, зараз у наркодиспансерах только официально зарегистрировано 178 тысяч человек. Однако наибольш выразно то и проявляется миновито в глубинце. Слухаем репортаж корреспондента «Свободы» Виталя Семашки.
У вёсцы Быковшина, что на Полочине, один из этих местинов школа-интернат для так званых социальных сирот, что стали такими при живых батьках-алкоголиках да криминальниках. Директор спадар Трухнову рассказывая.
У нас недавно поступила девчина, и она бачила, как ее мать забивала в отчима на ее глазах. Нанесла несколько десятков ударов. Это на все житё травма. Таких выпадков шмат.
У 16-годовой Оксаны Волошкиной батьки живые, але позбавленные правов на ЕЕ. Да и сама кажет, что родный дом в Быковщине, где она 13-й год.
Маму посадили в тюрьму, а папа пил. Потом со временем тоже сидел в тюрьме. Все повернулось домой, мне там возможности не было бы так ходить в школу.
Там вся та атмосфера протягивается.
Ну да, я бы не поехала домой.
Жаночий алкоголизм. За 5 опошних год у целом по краине он вырос амаль у 7 разов. Теперь на официальном улику 46 тысяч алкоголичек. Однако вернемся до репортажа Виталия Семашки.
Тое, што адбываецца ў Дакудаве, што на Лічыне, наменклатура старанна не заўважае. Смяротнасць тут сёння ў 8 разоў перавышае нараджальнасць. Хто ў стане асюль бяжыць, хто не співаецца. Тое, пра што мне распавіла цётка Люба, і сам бачыў на ўласныя вочы.
Ой, по-страшному, ты бабы все такие, понапивавшись ходят по улице, а воняют хаих-халяха, гонят ущугонят, самогонку, сахарницу.
У гісторыі, якую вы зараз пачуеце, з этычных меркаванняў я апусціў прозвішча святара, тутэйшай праваслаўнай Раства Багародзічнай лідскага дабрачыння царквы, хоць натуральна яно ў мяне ёсць.
Тут быў пацюшка даволі цікавы. Ён прычасціўся добра перад службай, прыйшоў у царкву, ну і пачалася служба. І што яму паказалася, што хор з бабак старых не так співає. Ён недоўга думаючы, узяў Біблію і давай іх лупіць па галаве. Ну потым яго не ведаю, куды пасля гэтага выпадку з гэтымі бабкамі перавялі.
Навалап'янства вядзе за сабой хваробы, скарачэнне жыцця. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ўзровень смяротнасці за злоўжыванне алкаголем павялічыўся ўдвая, прычым наперадзе зноў жа вяскоўцы. Так, у глыбінным чачэўскім раёне сярэдні ўзрост складае ўсяго 56 гадоў. Гэта нават значна горш, чым у Расіі, дзе найменшая працягласць жыцця ў Еўропе. Дарэчы, алкагалізм з беспрацоўем найперш правакуюць і рост злачыннасці ў аддаленых населеных пунктах. Слухаем кароткі сюжэт журналіста Віталя Сімашкі з лідскай вёскі Ганчары.
У вёсцы Ганчары, што на Лічыні, адзін з рэдкіх выпадкаў, калі ў барацьбе з бамжамі і алкаголікамі ёсць хоць нейкія поспехі. Акурат перад маім прыездам мясцовыя участковыя, старшы лейтэнант Александр Едуноў ды Зміцер Мацейка правілі ўдалую аперацыю. Распавядае спадар Мацейка.
Вступіла паведамленне о том, што магазин дзеревні Красная завершено разбойнае нападзенне. Прыбылі туда за 10 минут і па інфармацыі аднаго местнага жыцеля указаў, што злачынца пашоў пехатой через лесной массив. Мы сразу же поехали по этой дороге и в километрах 5 заметили мужчину, который сидел, шававшийся в гумызах. Нами он был затримлен.
Коментую громадский редактор Тыдня Таисия Кабанчук с Бобруйску. Нагадаю, яна пропоновала нашим журналистам доследовать, какие проблемы найперш непокоят жыхароў отдаленных белорусских вёсак.
Жыхары гэтых вёсак звычайна падзелены на дзве групы. Тыя, хто атрымліваюць пенсію, і тыя, хто яе не атрымліваюць. Вось у гэтай другой групе алкагалізацыя і крыміналізацыя дасягае амаль 100%. Зарабіць на жыццё няма дзе, акрамя як на падворку тых жа самых пенсіянераў. А калі працы няма ў іх, то прыходзіцца проста красці ў гэтых жа самых пенсіянераў. І амаль кожная хата абкрадзена па некалькі разоў. Я нават ведаю некалькі прыкладаў, калі жыхаркі, убачыўшы вынікі грабяжу на сваім падворку, паміралі ад стрэсаў. Міліцыя на гэтыя крадзяжы не вельмі звяртае ўвагу.
Наш грамадскі рэдактар Таісія Кабанчук жыве ў Бабруйску. Пасля вымушанага перапынку бібліятэчнага стажу доўгі час не магла працалуткавацца. Месца для яе знайшлося на складзе мясцовай птушкафабрыкі. Яшчэ горш, чым ў горадзе, лічыць спадарня Кабанчук, знайсці магчымасць заробку ў аддаленай вёсцы. Офіцыйна на Магілёўшчыне без занятку зараз у яго крыху болей за 1000 вяскоўцаў. Ці адпавядае гэта рэальнай сітуацыі? Адказ на пытанне Таісіі Кабанчук шукае карэспандэнт «Свабоды» Алесь Асіпцоў.
Паводле дзяржаўнай праграмы занятасці на 1 студзеня 2006 году у 9 раёнах узровень беспрацоўя перавышаў сярэднерэспубліканскі паказнік 1,5% ад эканамічна актыўнага насельніцтва. На пачатак 2007 году колькасць такіх раёнаў нібыта зменшылася да 7. У аддзеле рынку працы Магілёўскага аблвыканкаму паведамілі, на ўліку знаходзіцца 1129 беспрацоўных, ім прапануецца 950. Три вакансии.
Уровень безработицы по селу мы не считаем, поскольку мы не можем посчитать число, официальное число занятых в сельской местности. Это будет, наверное, у нас где-то в 8-м году считаться.
Сударыня Свериденко признае, не все вакансии отповедают запытам громадянов. На Чырковщине у вёсцы Верамейки живе 1125 человек. З их працуют 424, як раз полова от усяго там тышага працаздольного насельництва. У Верамейках размешаны найбуйнейший на Магілёўшчыне жывёлагадоўчий комплекс. Заробки на ім невысокие. Шмат вяскоўцаў шукают лепшей доли у Росії.
Народ
наоборот, не устраивает такая зарплата. Ну, где можно больше заработать сейчас, как не в России?
Поведомили у Веромейковском сельском совете. Веромейковцы намагаются изменить ситуацию, але покуль марно.
Мы зверталися до председателя райвыконкама. И он отказывает, что работы в районе достатково. Працевать треба ехать у колгасы, совгасы за 30 километров. Там предлагают вакансии, а каждый день туда проехать, туда и обратно. Это естественно, что общинка выделки не стоит.
Зазначил свободе веромейковец Роман Рождественский. Працоўная міграцыя слаба кантралюецца, адсюль рызыка патрапіць у рабства, быць збітым альбо абрабаваным. Калі ў гарадах пацярпелым ад гандлю аказваюць рэабілітацыйныя паслугі, то на сяле не. У рэгіянальнай арганізацыі Чырвонага крыжа паведамілі, за апошні год па іхныя паслугі звярнуліся каля 300 чалавек, палова з сельскай мясцовасці. Але
паскольку в асноўным спецыялісты сосредоточаны, конечно же, не на селе, і возможнасці абраціцца к нам больш маюць гараджане, конечно, мы считаем, что проблема это насилие гораздо выше.
Меркуе старшыня региональной организации Червоного крыжа Андрей Никитин. Что треба зрабіць, каб ситуация с занятостью насельніцтва на селе почала меняться до лепшага? Вось меркаванне былога директора саўгасу Дрыбінскі, паважанага сярод аграрыя в области чалавека Николая Юркова.
Потым знімаць треба со всех. Без прадпрымальніцтва нічого не зробиш. Сколько механізації ніякої нема, і праці по-саправдному у колгасі доброї нема, калі уже правду казати. Заробку нема, а роботи хабає, де робити. Калі праця неефективна, не приносить прибытку, не дає, не кормить чалавека, то лічиш, що її нема. Хоча офіціально то воно ж не лічиться,
Як у глыбінцы не хапае працы, дык натуральна не наладжаны і побыт вяскоўцаў. Бо наяўнасць разгалінаванай сацыяльнай інфраструктуры мае на ўвазе і стварэнне адпаведных рабочых месцаў. Аднак выміраючыя вёскі адчуваюць востры дэфіцыт у пральнях, крамах, лазнях, клубах і гэтак далей. Нават у сталічнай Менскай вобласці блізу 3000 невялічкіх вёсачак, якія часцей за ўсё не маюць крамаў, аддзялення ў сувязі фельчарска-акушэрскіх пунктаў. А найперш людзі маюць патрэбу ў добрым водазабеспячэнні. Гэта парадаксальна, бо Беларусь сярод самых забяспечаных у Еўропе па ўстаноўленых запасах чыстай пітной вады. На кожнага жыхара яе прыпадае 3,5 тысячы кубаметраў. Гэта больш, чым у Іспаніі, Даніі, Італіі, Польшчы або Нямеччыне. Каб выкарыстаць тое дабро з толкам, за апошні час прынятыя водны кодэкс, закон пра пітное водазабеспячэнне, праграма «Чыстая вада». Але што адбываецца на справе? Тэму даследуе журналіст Вячаслаў Кулік.
Жыхары вёскі Міхалькі Гомельскага раёна шмат гадоў пакутуюць з-за дрэннай якасці пітной вады, распавядае мясцовая кабета.
Если закіпяціце, яна становіцца красная. Чай не надо заварваць. Канешна, ёсць, мы не варымся, піць яе нельзя з крана.
Распавед суседкі працягвае чарнобыльская перасяленка з Кармянскага раёну.
Когда особенно вот закіпіць, каструлі вообще рыжыя такія делаюцца. Раз-два закіпяціў чайнік, значыць, яго надо чыстіць. Писалі, санстанція правірала. Ну, пробу вады возьмуць. А ці годнай, на ці нягоднай, на мы ж не знаем, нам жа ніхто не далажвае.
У Міхалькі перасяленцы з Кармянскага і Веткаўскага раёну прыехалі 17 гадоў таму. Адпаведна названы і вуліцы, дзе жывуць перасяленцы. Усе думалі, што побытавыя цяжкасці часовыя, але ж не.
Мы як і перасяліліся, думалі, што пока трубы ты прамыюцца, ды ўсё, а аказваецца, ну, як было такіё, ўжо ж 17 гадоў. Мы даже прасілі, чтобы нам хотя бы калодзежы сделали. На нашай улице даже калодзежа нету. Уже і самаблажэнне плацім, і ўсё, ну, нам у савеце адвечаюць, это самаблажэнне не хватае на нужды, так і вот жывём. Можа, нашы праўнукі дождуцца чаго-небудзь лепшага.
Перапынем рэпартаж Вячаслава Куліка, каб падмацаваць яго статыстыкай. 40% сельскіх водазабораў не адпавядаюць санітарным патрабаванням. Найгоршая сітуацыя ў Берасцейскай, Віцебскай і Гомельскай абласцях. За гэта вяскоўцы ўдвая часцей хварэюць на гепатыты, чым жыхары гарадоў. Толькі кожная пятая з 25 тысяч вясковых паселішчаў карыстаюцца цэнтралізаваным водазабеспячэннем. А 90% беларускіх вяскоўцаў, гэта блізу 3 мільёна чалавек, і ў 21 стагоддзі маюць справу менавіта з калодзежамі. Іх у краіне ажно 400 тысяч, па 7 чалавек на адну шахту. Аднак зноў даму слова журналісту Вячаславу Куліку.
На скаргі вяскоўцаў райвыканкам дае парады адстойваць ваду ў вёдрах і фільтраваць, бо пабудова ачышчальнай станцыі і рамонт сеткі вадаводаў не плануецца да 2010 году. Пра знікненне вады ў мясцовай водаправоднай сетцы мінулым летам сігналізавалі ажно ў сталіцу жыхары вёскі Новая Дуброва, што ў Акцябскім раёне. Дарэчы, у моцна заражаным радыяцыяй Хойніцкім раёне, як кажуць, днём з агнём не знойдзеш працуючай лазні, большасць з іх зачыненыя. Людзям няма дзе памыць. місця. Директор підприємства «Хойницький агросервіс» Юрій Ляднюк, до кого долучили місцеву господарку, стверджує, що на ремонт лазні бракує сродків. Не працює лазня вже котрий год у совгасі Стралічева. Йой так само потрібний ремонт. Сьоліта у Стралічеві відновляють спиртзавод, а до лазні черга не дійшла. Директор господарки Спадар Іванюченко пропонує вязковцам їздити митися у Хойники. Обіцяв навіть автобус дати, але охочих для таких вояжів не знаходиться.
Масова лазня в Білорусі почали з'являтися під час заяви Микити Хрущова про хуткую побудову в СССР комунізму. Однак, коли у намечений термін замість світлої будучині Совєтський Союз розвалився, Міжжил Комунгаз Білорусі почав згортувати боротьбу за санітарію і гігієну у вьозках. І тепер у ліпшому випадку кожен район має прикладно по три комунальні лазні. Виником стало вертання в Україну і найперш знову ж в віддалені вьозки педикульозу. Слухаємо далі репортаж журналіста В'ячеслава Куліка.
У чорнобильських поселищах люди наогул відчувають побутові незручності літерально на кожному кроку. Вязковці з Савічів Брагинського району, які со згоди влади вернулися сюди після чорнобильського переселення, тепер навіть у церкву на сповідь у суботу чи неділю не можуть поїхати, коли нема своєї техніки. Ось що каже пенсіонерка з Савічів Спадарня Марія.
Автобусы прекратили, все ходили сюда автобусы. А сейчас это два дня только в неделю, в понедельник и в пятницу. У церковь никак не попадаешь, у Брагинь. У Комарин тоже не попадаешь. Так что мы живем без церкви.
И не только без церкви. Еще и белорусские отдаленные вёски живут без добрых дорог. Без належного вода и паливозабеспечения. Без возможности выбора працевладкования. Без медичної допомоги вартої нового 21-го століття. Підсумовуючи розмову про клопоти і проблеми глибинних населених пунктів, хочу згадати вислову білоруських демографів. Коли влади не перейдуть від декларованих заяв про необхідність врятування білоруської вьоски до конкретних справ, то в ближайший час зникне третина усіх сільських поселень в Білорусі. З вами був Олександр Улетьонок.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.